kun sagale America ra galgal galgal sa'ati lama folakka da masaditti radio ni dafi television ni dan sinidi ha tu qobbi afan oromoti gabaha ana kram ke sakti jumata darbe halelai etotatin namoni ajifamuni himamera kanaratti gabasa kam wancha kubamila dunya baraf malamatti demila mata batamajiru fi buya shanafa qabatejiru garaboda qopi fayya harrake sattimo kliniki yoko jedamu tibba darbe fikinetti banameratti gabasa kindahe qabna mojin tura kamoltan kawajamtota dawottota fi dagifatota kenya antixt gemeti duraudo tasana
Kamultani ordotota sagale America saganta afan oromo odu wanarraf kamnu kunoti odu warraka nisini dieso an bafkadu morodati jiratoni godina wallo kabati fi magala allamatam wali galte nagenya motumma federala ethiopia tv motumma nanno tigray gidduti tasivametti gammadu isani ibsanim sababa wal waransi chatin kankae misenso nimati walarka babadani akabar badamani frotan isani ti wajjinini walarganu gafatani jiru Jiratan magala waldiya erga obbolesa isani wajjinin gargarbaani yero dheera ta'uu isaa ibsu isani TV jiratan magala allamata tokkummo maati isani dabalate namoonni hedduuni bakki isaan jirani akka hin beekamneefi qaamoleen dhimmichi isaani laallatu akka isaan gargaarani gaafachuu isaani gabaasni masfinarraage ibse jira itti gaafataman dhimma qunnamti waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa Dr. Salamoon Ali Dabbanni isaanii namootan sababa rakkina namni uumee fi rakkina uumamaatiin kan ka'e gargar bahani amma ammaatti namootan 1800 ta'an maatii isaanii wajjiniin wal qunnamsiisuu isaanii ibsanii jiru. Warreen amma ammaatti wal hin qunnamnes barbaadanii akka wal agarsiisanii Dr. Salamoon ibsuun isaanii beekameera. Itti aantuu itti gaafatamtuu dhimma kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa kan ta'anii adda Hellinaa Mabraatuu mootummaan naannichaa waliigaltee nageenyaa hojiirra oolchuudhaafi itti dhimmatee akka hojjechaa jiru ibsanii. Dhaabbilee idilee addunyaa wajjin ta'uudhaanis maatiiwwan gargar ba'anii walitti deebisuudhaafi akka hojjetan ibsa VOA'dhaafi kennan keessatti himuun isaanii beekameera. Dhaabbileen gargaarsaa mootummoota gamtoomanii kaaba Itoophiyaa keessatti jiraattota sababa wal waraansaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'anii fi warreen balaa hongeetiin miidhamanii fi gargaarsa taasisaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dhaabbanni dhimma godaantotaa irratti hojjetu IOM ibsa fuula Twitterii isaa irratti baaseen Tigraay keessatti hojii lubbuu baraaru itti fufee jiraachuu isaa beeksiseera. Akkuma kanaan gargaarsa barbaachisaa midhaan nyaataa hin taane bakka namootan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii qubatanii jiranii fi naannoo magaala Shireetti argaman jaha keessatti raabsuu isaa IOM ibsee jira. Dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n jiraattota naannoo Affaari sababa hongeetii fi wal waraansaatiin miidhamanii fi gargaarsa taasisaa akka jiru ibseera. Akkuma kanaan namootan 1,600 fi 1,500 karaa lubbuu baraaruutiin namootan 1,100 fi 1,010 karaa midhaan nyaataa madaalawaa ta'een akka gargaaraa jiru ibsee ijoolleewwan 1,960 ta'an immoo karaa mana barumsaatiin nyaata dhiyeessaa fi akka jiru beeksiseera. Itoophiyaatti daayireekteera WFP kan ta'an Kalii Urjibidaar naannoo Affaar keessatti rakkoon hamaan jiraachuu isaa dubbatanii keessumaa rakkoo bishaanii isa hamaa ta'e haala waarawaa ta'een furuudhaa fi dhaabbanni isaanii hawaasa naannichaatii fi mootummaa wajjiniin akka hojjechaa jiru ibsaniiru. Karaa biraatiin gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa addaa gamtaa Afrikaa fi marii araaraa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifame kan hoogganaa turan Oluseegun Obasaanjoo magaalaa Maqalee seenuu isaanii maddeewwan oduu naannoo Tigraay ibsaniiru. Obasaanjoon erga walii galteen nageenyaa mallatteeffame asii Tigraayin ifatti yemmuu seenanu inni kun kan yeroo jalqabaa yemmuu ta'u pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el buufata xiyyaaraa Aluula Abbaa Naggaatti argamuudhaan akkas himatan beekameera. Mootummaan Soomaaliyaa tarkaanfii haleellaa garee Al-Shabaab irratti fudhateen hidhattoota garicha 49 ajjeesuu isaa maddi oduu Reuters gabaaseera. Mootummaan Soomaaliyaa bakkeewwan garee hidhattoota Al-Shabaabiin qabamanii jiran bilisoomsuudhaaf duula geggeessaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni Reuters kun humnoota mootummaa milishoonni gosaawwaniitii fi waraanni gamtaa Afrikaa dirreewwan adda addaa irratti loltoota Al-Shabaabii wajjiniin ji'oottan 3 darbanii fi wal waraansa keessa akka jiran beeksiseera. Jiraattonni aanaa Afgooyyee magaalaa Moqaadishoo irraa kiiloomeetirii 25 fagaatanii jiranii qibxasa deengaddaa galgala sagalee dho'iinsaa gurguddaa dhaga'uu isaaniitii fi dho'iinsa boombii xiyyaaraa kanaanii miidhaa qaqqabee garuu akka hin beekne dubbatanii jiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi haleellaa xiyyaaraa Somaaliyaa keessatti taasisaa kan ture yommuu ta'u, haleellaa gaafa qibxataa taasifame kanarratti garuu akka hin hirmaanne Rooyters ibseera. Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Godaantonni haaraan bakkeewwan adda addaatti barana Yuunaayitid Isteetsiin seenanii fi asin naannoo Waashingtan DC, Meeriilaandii fi Verjiiniyaa qubatanii yeroo jalqabaatii fi sirna kabajjii guyyaa galateeffannaa yookiin Taanks Giving irratti hirmaatanii jiru. Agayya bara 2021 kaasee erga gareen Taalibaanii mootummaa biyyattii dhuunfatee asii nageenya isaaniitiif jecha gara Yuunaayitid Isteets kan dhufanii lammiiwwan Afgaanistaanii kumaan lakkaa'amanu warreen guyyaa kana kabajaa jiran keessaa isaan tokko. Godaantonni Afgaanistaan kun rakkina biyya isaanii keessa jiru keessaa ba'anii asitti argamuu danda'uu isaaniitii fi galateeffatanii jiru. Sirna kanarratti nyaanni addaa dhiyaatu foon akaakuu gogorrii yookaan tarkii jedhamee beekamu yommuu ta'u, godaantota haaraa yeroo jalqabaatii fi foonicha nyaatan keessaa namni Afgaanistaan irraa dhufan Naasifa Kariimzaay nyaaticha akka jaallatan himaniiru.
I really enjoy it. The food was very good. It is the first time that I am eating turkey.
Duga matti itti gammadeen jira. Nyaati cheddu gaariid. Yemmu ni foon turkey nyaad anaaf inni kun yeroo jalqabaati.
Sirna guyyicha waliin kabajuu kana kan qopheessan keessaa tokko dhaabbata godaantota keessummeessu Ethiopian Community Development Council jedhamee beekamurraa obbo Sahaay Tafarraa waa'ee kabajjii guyyichaa irratti yaada kennanii jiru.
Basically, we are sharing with them one of the American, you know, greatest holidays, and also we are trying to bring the community that is hosting.
Akka buuraatti ayyaanawwan Ameerikaa ijoo ta'an keessaa tokko wal jijjiiraa jirra. Akkasumas hawaasa baqattoota naannoo keenyaa keessummeessa wajjin akka nyaata wal jijjiiran walitti fidaa jirra. Yaadas wal jijjiiruu danda'u. Hiriyummaas inni tokko sakaa wajjin wal jijjiiruu danda'u.
Guyyaan galateeffannaa erga jalqaba bara 2016 kaasee ji'a sadaasaa keessa guyyaa kamisaa isa 7/4 keessa jiru irratti guutummaa biyyattiitti kabajamee kan ooludha. Yemmuu mootummaan Tarkii kaaba baha Sooriyaa keessatti humnoottan kurdi irratti walitti aansee haleellaa xiyyaaraa raawwachaa jiru kanarratti waraansi lafaa bal'ina qabu itti fufuu danda'a jechuudhaan jiraattonni naannichaa sodaa keessa seenuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin Tarkii Reesiif Xayyib Erdogaan haleellaan 7 kana xiyyaaraan jalqabee gara lola lafaatti geeddaramuu akka danda'u dubbachuun isaanii sodaa jiraattonni naannichaa qabanii caalaatti dabaluu akka danda'e ibsameera. Mootummaan Tarkii garee mootummaa Seeriyaatiin deeggaramuu fi Sooriyaan Dimokiraatik Foorsis jedhamu isa kurdootaan hoogganamu akka garee shororkeessummaatti farraydee jirti. Balaa boombii sadaasa 13 Istaanbul keessatti raawwatee lubbuu namootan 8 galaafatee fi Tarkiin garee paartii hojjettoota Kurdistaan yookaan PKK himattee jirti. Garichi garuu himannaa sana aaleera. Yeroo ammaa kaaba Sooriyaa keessatti loltoota 900 ta'an kan qabdu Yuunaayitid Isteets sababa lola ISIS irratti taasisaa jirtuun walqabatee garee hidhattoota kurdii YPG jedhamu ni deeggarti. Yuunaayitid Isteets akka haleellaa Tarkii kanarraa isaan baraartu deeggartoonni garee kana gaafachuun isaanii gabaasameera. Miseensa NATO kan taate Tarkiin immoo garee kana hin barbaaddu. Haleellaa xiyyaara waraanaa tibbana kana raawwatameen sibiilonni 13 du'uu isaanii hanga'oonni kurdishi ibsuun isaanii gabaasameera. Yuunaayitid Isteets, Raashiyaanii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleellichi akka hin babal'anne gaafachaa jiraachuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Gabaasa itti ceenaa haleellaa jimaata darbee godina wallagga bahaa aanaa kiraamuu keessatti hidhattootaan raawwatameen namoonni nagahaatii fi humnoota nagaa eegumsaa mootummaa ajjeefamuu jiraattonni achii ta'uu dubbatan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Namootni jiraattota ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaatti akka himanitti gama tokkoon hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa jedhan yommuu himatan Gamabratin ammo hidhattootni isaan shanii jechuudhaan waaman ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jedhanii komatu. Godina Wallagga Baha Aanaa kiiramuutti namootni qawwee hidhatan namoota nagaaf humnoota nageenyaa mootummaa irratti haleellaa raawwatanii ajjeesaniiru jechuun namoota jiraattota naannoo sanaa ta'uu himan tokko tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabatuun godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Liiboo keessatti torbee darbe hidhattootni finxaalee Amaaraa ta'an namoota hedduu ajjeesaniiru, manaa fi qabeenyallee gubaniiru jedhu namni naannoo sanarraa buqqaanii magaalaa Shaambuu keessa akka jiran dubbatan tokko. Gama biraatiin jiraataan magaalaa kiiramu tokko finxaaleeyyii fi faannoo jechuudhaan hidhattootni komataman yeroo aleellaan irratti raawwatamu namoota ofirraa ittisan jechuudhaan dubbatu. Jiraataan magaalaa kiiramu irraa qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii magaalaa Haroo keessa akka jiran ibsan haleellaan raawwatame tattaaffii araara buusuudhaaf gama jaarsoliidhaan eegalame akka gufachiise kan isaan himan. Itti gaafatamtootni dhaabbilee fayyaa naannoowwan haleellaan itti raawwatame tokko tokko namootni miidhaman yaalaaf gara dhaabbata fayyaa isaanii akka deeman mirkaneessanii garuu reeffa tokkollee akka hin arganne ibsanii jiru. Namoota ajjeesaman jedhaman ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa akka hin qabnes kan isaan himan. Dhalattootni Oromoof Amaaraa kiiramuu irraa buqqa'anii naannoo adda addaatti rakkoo keessa akka jiran ibsan humnootni nagaa eegumsaa mootummaa naannoowwan kanneen keessa jiran lakkoofsaan gahaa akka hin taane sagalee Ameerikaatti kan dubbatan. Dubbii himaan Idil Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan aangawootni Itoophiyaa shanii jechuudhaan waaman Odaa Tarbii humnoota lammiilee nagaa naannoo sana jiran ajjeesuuf socho'an irratti tarkaanfii fudhanneerra jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee hidhattootni isaanii namoota nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne kan isaan himan. Qondaaltota bulchiinsaaf nageenyaa aanaalee hanga godinaatti jiran bilbila harkaa isaaniitiin bilbiluun haala jiru mirkaneeffachuuf deebii isaanii dhiyeessuudhaaf guyyootaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Komishiniin Mirga Nagumaa Itoophiyaa sagalee Ameerikaaf deebii kenneen haala nageenyaa amma jiru ilaalcha keessa galchuun bakka sana deemu waan hin dandeenyeef fageenya irraa odeeffannoo walitti qabaa jirraa jedheera. Mana maree mirgoota nagumaa Itoophiyaa dhimmicha irratti waan beeku yoo qabaate gaafachuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Daayirektarri mana marichaa bilbila hin kaasne ergaa barreeffamaa gabaabaa isaaniif ergines hin deebisne. Waggoota afran darbaniif lixa Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa hidhattootaaf humnoota mootummaa jidduutti uumameen jiraattota naannichaa yaaddoo tasgabbiif nageenyaa keessaa akka galche akkasumas lammiileen nagaa hedduun ajjeefamanii uummanni 100,000 lakkaa'aman akka buqqaasaman irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana gabaastootni sagalee Ameerikaa dammaqinaan hordofaa jiru. Namoota miidhaman buqqaatota kanneen ijaan argine jedhanii fi hangoota dhimmi ilaallatu xiinxaltoota siyaasaa fi namoota mirga namumaaf falman akkasumas kanneen biroo irraa odeeffannoowwanii fi deebii argan gabaasota gara fuulduraatti bal'inaan isiniif dhiyeessinuun qabannee deebina. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii yuutiyuubii akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo.com irratti kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessanis nu biraan gahaa. Qophii ispoortitti dabarra. Waancaa kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 qopheessuudhaaf bu'aa bayii baay'ee keessa akkasumas qeeqa baay'een ishii mudatus milkaa'ina guddaa argacheetti. Karaa biraatiin gareen Saawudi Arabiyaa garee Arjantiinaa mo'achuu dhaqabee dorgommiiwwan kanarratti biyyoonni muuxannoo baay'een qabne milkaa'uun waan hin eegamne ta'eera. Dorgommii erga jalqabee guyyaa shanaffaa qabatee fi jaalattoonni ispoortichaa hawwiidhaan hordofaa jiran kanarratti gabaasan keenyaa Eebbisaa Naggasaa waan isinitti himu qaba kinooti.
Qopheessummaan waancaa kubbaa miilaa addunyaa 22ffaa kaataar akka qopheessitu filatamte asi komii fi qeeqni biyyattiin kun irra gahaa jiru baay'eedha. Haa ta'u malee biyyi kaataar qeeqa irra gahaa jiru hunda damdamatte waancaa kubbaa miilaa addunyaa seenaa qabeessaa fi bareeda qopheessuun addunyaa raajeffachiisteetti. Akka fakkeenyaattis biyyi kun haalli qilleensa ishee ho'aa fi dorgommilee akkasitiif mijataa ta'uu baatus beekumsaa fi teeknooloojii maallaqa hedduu baasuun haala mijataa addunyaaf gumaachuun qeeqa irra gahaa ture irraa aanteetti. Gama dorgommiiwwan adeemsifamaa jiranii immoo biyyoonni hin eegamne wayita biyyoota muuxannoo olaanoo qaban injifatan akkasumas biyyi waancaa addunyaa fudhachuu fi kadhimaman immoo gomsa barbaachisootu agarsiisanii hafaniiru. Keessumaa biyyoonni kan akka Arjantiinaa fi Jarman morkattoota isaaniin injifatamuun addunyaa raajifachiiseera. Taphoota ramaddii jalqabaa irratti gareen biyyoolessaa Saawud Arabiyaa fi Arjantiinaan taphatamaniin Arjantiinaa 2-1 injifatamuun ishee biyya Saawud Arabiyaa guyyaa roobii 3:23 guyyaa gammachuu biyyoolessaa ishee godhachuun ifoomsiteetti. Kun jechuun hojii fi barnoonni cufaa ta'uun waggaa waggaan kabajameera jechuun BBC'n gabaaseera. Biyyoonni ardee Eeshiyaa irraa Kaatar dabalatee biyyoonni jaha kan waancaa kubbaa miilaa addunyaa baranaa irratti hirmaatan yoo ta'u, gahumsi Saawud Arabiyaa Arjantiinaa mo'achuun akkasumas immoo Jaappaan garee biyyoolessaa Jarman 2-1 mo'achuun olaantummaa isaanii agarsiisan dinqisiifannaa guddaa argateera. Kun ta'uu isaatiinis biyyi kan akka Saawud Arabiyaa gamanumaan taphattoota ishee onnachiisuu jalqabdeetti. Badhaasa garaa garaas badhaasuuf karoorfatte jechuun miidiyaaleen ispoortii garaa garaa kan akka gool.com gabaasaa jiru. Injifannoo Saawud Arabiyaa booda immoo Jaappaan tapha kaleessa Jarmaniin mo'achuun olaantummaa agarsiiftee dinqisiifannaa guddaa argamsiiseeraaf. Jarman biyyoota Awurooppaa irraa tapha kanarratti hirmaatan keessaa marsaa 18 taphachuun akkasumas waancaa addunyaa si'a 4 fudhachuun seenaa qabeettiidha. Haa ta'u malee tapha Jaappaan wajjin taphatte irratti goolii 2-1 injifatamtee ba'uun ishee hamlee ishee akka cabse dubbatamaa jira. Keessumaa qeeqa Kaatar irratti biyyoota akka malee gaggeessaa jiran keessaa adurumaan kan jirtu yoo ta'u, Kaatar waancaa kana akka hin qopheessineef sababoota kan akka sarbama mirga baqattootaa fi wal fuudhiinsa saal wal fakkaataaf dhiyeessite. Haala kanaanis ta'uma Jaappaan wajjin taphatan irrattis taphattoonni ishee afaan isaanii harka irra kaawwachuun mormii fi komii qaban agarsiisaniiru. Gabaabiraatiin shaampiyoonii waancaa addunyaa bara 2010 Ispeen tapha kaleessa biyya Koostaarikaa wajjin taphatte irratti olaantummaa taphaa fudhachuun bira darbee goliiwwan baay'ee 7-0 injifachuun gamanumaan morkii waancaa addunyaa baranaa fudhachuu keessatti miila galfatteetti. Taphni kun istaadeemii Altumaamaatti kan taphatame yoo ta'u, Ispeen seenaa ishee keessatti goolii baay'ee 7-0 yogguu injifattu kun kan jalqabaati. Goliiwwan Ispeen mo'achiisan deeqa 11ffaa irratti Daanii Olmoo kan jalqabe, Marko Asasiyoo deeqa 21ffaa irratti, Feeraan Toores deeqa 31ffaa fi 54ffaa irratti, Javii fi Soler deeqa 74ffaa fi 90ffaa irratti yogguu galchan, golii ishee dhumaa immoo sa'aatii dabalataa 92ffaa irratti morataan galcheera. Keessumaa taphataan ganna 18 Paabloo Maartiin Pireez Giyoveeraa yookiin maqaa Javiin beekamu golii inni deeqa 74ffaa irratti galche erga bara 1958 taphataan lammii Biraaziil Peeleen umurii xiqqaan galche booda waancaa addunyaa irratti umurii kana kan galche. Taphuma kaleessaa ramaddii fa'aa jalatti taphatameen gareen biyyoolessaa Beeljiyeem garee biyyoolessaa Kaanadaa goolii Bashwaay galcheen goolii 1-0 morkattuu ishee injifatteetti. Kaanadaan olaantummaa taphaa fudhattus kubbaawwan gooliif ta'an argachuuf hin carroomne. Taphni ramaddii marsaa 2ffaa boruu jalqabamee kan taphatamu yoo ta'u, biyyoonni ramaddii A fi B jala jiran falmii isaanii ni gaggeessu. Haala kanaanis ramaddii A jalatti qopheessuu waancaa addunyaa kanaa Kaatar shaampiyoonii waancaa Afrikaa kan taate Senegaal wajjin wal falmii yoo gaggeessitu Neezerlaandii fi Ikuwaadoor tapha isaanii taasisu. Ramaddii B jalattis jalqabbii gaarii irra kan jirtu Ingiland fi Yuunaayitid Isteets Oof Ameerikaa akkasumas Iraanii fi Weels morkii cimaa ni gaggeessu jedhamee eegama. Gabaasa qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa, Siwiidin, Stookholm.
Gabaasa ispoortii keessaa oduun bahin tapha amma yeroo istuudiyoo seennu Poorchugaalii fi Gaanaan taphachaa jiraniin. Poorchugaal garee Gaanaa 3-1 injifachuutti jirti. Garuu daqiiqaa 90 irra gahaniiru. Taphichi dhumaa jira. Waan Poorchugaal mo'uudhaaf jirtu fakkaata. Waan itti aanutti ceenaa dabareen amma an qophii fayyaati. Yaalii addaa haadholii fi daa'immanii yookoo jedhamu torban darbee Finfinnee keessatti eebbifameera. Eddugalli fayyaa dhuunfaa kun hambalamee garee doktoroota ogummaa yaala haadholiitii fi ijoollee muuxannoo yeroo dheeraa qabaniin ta'uu himameera. Kana laalchisee jaalanneen bulchaa giddugalichaa obbo Abdii D. dingataat fi ogeessa adda waa'ee ulfaa fi gadaamissa Dr. Lammii Balaay hasuf sistetti kinoti
obbo abdii dingataa fi Dr. Lammii Balaay gaafi keenyaaf deebi kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan eddu galatooma
galatooma jaallanne waan nu agarteessi
ulfaa addaatis
tole giddugalli waa'ee daa'immanii fi haadholii gidduu kana finfinnee keessatti banameera giddugalli sun maa inni kaayyoonsaa obbo abdii
waan mootummaan hojjetaa jiru biratti tajaajila qulqullina qabu uummata keenyaaf laannee du'aatii haadholiif du'aatii daa'immanii fi keessumaa du'aatii warra reefu dhalatanii hanqisuu dandeenya gadi butuu dandeenya kan jedhu yaaduudhaanii kan kilinika keenya giddugala addaa keenya kana bannee jechuudha.
Gidduma kana ministeerri fayyaa kan federaalaa waa'ee du'aa haadholii irratti gidduma kana ibsa kenneera. Mee isin Dr. Lammina ibsaa?
Haadholii biyya keenya keessatti yoo ilaalle dikeedii darban irratti hojii hojjetameen duuti haadholii hamma tokko hir'ateera. Naannoo 17,100,000 irraa gara 12,100,000 delivery jechuudha. Delivery 100,000 keessaa haadholii 14,200 du'a jechuudha Itoophiyaa keessatti currently. Garuu haa ta'uuti in the past 2 years waggaa lamaan darban kana akkuma hundi keenya beeknu koovidiin dhufeera. Koovidiin immoo tajaajila kenna fayyaa akkuma addunyaatti bakka hedduutti miidheera. Akkasumas biyyoota guddachaa jiran akka Itoophiyaa keessatti immoo tajaajila fayyaa haadholii hedduun kan miidhee fi kunis du'i haadholii hamma tokko inni hir'ataa dhufe dabalaa jiraachuu akka jirudha kan ragaan jiru mul'isu. Isa kanaaf akka biyya keenyaatti du'a haadholiif kan kontiribuut godhanii inni tokkoffaan yeroo ulfaa dhiiga dhangala'uudha. Inni lammaffaan ol ka'uu dhiibbaa dhiigaa kanneen immoo infekshinii garaagaraa faana sepsis kan jedhamu faana wal qabate kan ta'u kunis koovidii irraan kan ka'e sababa adda addaadhaan seeraan hordoffii yeroo ulfaa gochuu dhiisuu tajaajila da'umsaa qulqulluu ta'e dhabuu fi ergi dahanii boodas immoo postpartum care kan jennu ergi dahanii booda hordoffii gahaa ta'e dhabuu irraan kan ka'e sababi garaagaraan koovidiin tokko ta'u sababi garaagaraan deebi'ee ol ka'u du'aatii haadholii mul'isa ragaan jiru jechuudha jaallanne.
Egaa sirna eebba giddugala sanaarratti ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjeen argamanii turanii giddugalli kun dhuunfaadhaan kan bantanidha. Obbo Abdii.
Giddugalli yaala addaa kun yookoon egaa biraanchii lammaffaa yookaan damee lammaffaadha kan hin banne. Damee inni jalqabaa akkuma sila jedhee kilinika olaanaa banneeti kan keessatti tajaajila laachaa turre. Namoonni ogummaa qabnuu fi akkasumas immoo qarshii walitti fiduu dandeenyu walitti fiduudhaanii dhaabbata dhuunfaa itti gaafatamummaansaa murtaa'e hundeessuudhaan kan hundeessinee jechuudha.
Giddugalli kun Finfinnee jira. Haadholii baay'een immoo kutaa biyyaa keessa jiru. Kanaaf gorsa maalii laattu du'a haadholii akkamitti hanqisuun danda'ama?
Giddugalli addaa kun Finfinnee keessa taa'aa argamu malee gara kennisa tajaajilaati yoo ilaalle inni guddaan odeeffannoo gahaa ta'e akka argatan gochuudha. Access to appropriate information karaa itti du'a haadholii hir'isnu keessaa isa tokkodha. Isa kanaaf immoo eessayyuu ta'anii 74 irratti yoo bilbilanii hojjetaa fayyaa doktoroota keenyarraati informeeshinii waa'ee odeeffannoo waa'ee hordoffii ulfaa waa'ee da'umsaa isa boodas rakkinoota jiran informeeshinii gahaa akka ta'e ni argatu jennee yaanna. Itti dabalataanis haadholii keenya magaalota irraa fagoo jiraniifis bilbilaan waan argachuu danda'aniif isa kana baay'isnee karaa adda addaa odeeffannoo kana argatan gochaa jirra. Gara fuulduraatti immoo Waaqayyoon nu gargaare magaalota adda addaa keessatti damee giddugala addaa akkasii dabaluudhaan karaa keenya hamma dandeenye du'aatii haadholiif daa'imman irra gahu hir'isuu ni dandeenya jedhee yaada jaallanne.
Asirratti obbo Abdii. Moggaafanni gidduu gala sanaa maalidhaa? Maqaan isaa Cuukkootii. Hiikisaa maayini?
Maqaan keenya Yookoodha. Yookoo jechuun nama hawwaachuudha. Baadiyyaatti yoo namni si waame fagoorraa jaalalaan nama sanaaf hawwaachuu yoo barbaadde rispeekti yookaan immoo nama sana kabajjee hawwaachuu yoo barbaadde Yookoo jettee ol kaastee hawwaatta. Kanaaf kunis jaalalaa fi akkasumas kabajaa guddaadhaan uummata keenyaaf hawwaachuu waan barbaannuuf Yookoo jennee moggaafne jechuudha dhaabbata keenya kana.
Tole, Dr. Lammi, fakkeenyaa fi bilbilaan tajaajila fagoorraa hillaannaa jettaniittu muuxannoo qabdan irraa namoonni isaan fayyadamanii jechuun namni bilbilu kun nama dhukkubsateedha maal gochuun qabaa jedheedha akka yaadutti kan isin gaafatu. Isin bira waan hin jiraanneef waan godhuu malu itti himtu garuu dhiiga laalchisuu fincaan waan akkasiifaa jira yoo ta'e maal gootu? Hordoftoota keenyaa mariin gaggeessine kana qofa miti torbee itti fufnaa keessummoota koo lamaan hedduun galateeffadha.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Manni murtii akka addunyaa yookiin ISIS mana murtii addunyaa dhaabbataa ta'e dhimmi namootan yakka dugugaa sanyii, yakka farra namoomaa, yakka waraanaatii fi yakka weeraraa raawwatanii kan ilaaludha. ISIS haqa addunyaa mirkaneessuudhaa fi meeshaa barbaachisaadha. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jiilli Yuunaayitid Isteetsi Andrew Winston akkana jedhanii jiru.
The ICC's activities and situations around the world underscore its important role as a key piece of the global architecture for accountability.
Hojiiwwan haala guutummaa addunyaa irratti taasifamaa jiranii sadarkaa addunyaatti itti gaafatamummaan akka jiru hubachiisuudhaa fi sochiin ICC kan mirkaneessuudha. Bara kana dhimmoottan barbaachisaa ta'anii fi ICC irratti dhiyaatan keessaa dhimmi ajajaa garee Janjaawid Ali Mohammed Ali Abdurrahman yookaan akka Ali Kushaayiditti beekamu isa tokko. Mootummaan pirezidaantii Sudaan duraanii Omar Al-Bashir uummata Darfur irratti dhumiinsa raawwateen haala walqabateen yeroo dhimmi hoggansi gameessi mana murtii kanarratti dhiyaatu isa jalqabaati. Warreen yakka farra namoomaatiin himataman Alfred Yekaato, Patrick Nigaisonaatii fi Mohammed Said Abdulqanni seeratti dhiyeessuudhaa fi ICC mootummaa Rippaabilikii walakkeessa Afrikaa wajjiniin dhiyeenyatti hojjechaa jira.
Atrocities in Ukraine, including those conducted by the ICC.
ICC'n dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbata nagaa fi walitti dhufeenya Awurooppaa dabalatee dhimma dhumiinsa Ukraine keessatti raawwatu irratti qorannoo gaggeeffamaa jiru Yuunaayitid Isteetsi ni deeggarti. Weerara Raashaan raawwatteen walqabatee barbaacha haqaa fi itti gaafatamummaa irratti Ukraine'n cina dhaabbachuu keenya itti fufna. Haqni olaantummaa haamilee qofa miti. Nagaadhaa fi nageenya addunyaa eeguudhaa fi waan barbaachisaadha. Yuunaayitid Isteetsi itti gaafatamummaa hiika qabeessaa fi haqa warreen dhumiinsaan miidhamanii fi jabeessitee deeggarti. Isaan kun dudhaa ijoo cicha waloo qabnuun cimaniidha. ICC'n qaama warreen haqaa fi waliin cichineeti jedha ibsi gulaalaa guyyaa har'aa. Waancaa kubbaa miilaa addunyaa Kaataar 2022 taatee ispoortii bara kanaa isa guddaadha. Mootii ispoortota Afrikaa kabajuudhaa fi VOA'tti makamaa. Uwwisa gadi fageenya qabuun xiinxala tapha duraa fi tapha boodaa waa'ee taphattoota caalanii mul'atanii waa'ee gareewwanii leenjistoota taphattoota akkasumas waa'ee deeggartoota kallattiiwwan addunyaa arfan irra jiranii magaala Doowaas hirraanfachuu hin qabu. Taphawwan hundaa wajjin achi jirra. Garee VOA Afrikaa wajjiniin bashannanuun dagatina. Mudannoo raajii kubbaa miilaa wajjin haqa baana.
Akuman duran jedhe taba Portugal ifgaanan tabachaa jiran irratti Portugal mootetti sadii lamaan xumurame. Egaa sagantaa keenyaarraa kanumaan xumureerra. Qophiiwwan keenya irratti yaada qabdan imeeliidhaan hoonaatviyoonis.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jedha nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waayiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessa turan. Gulaala sagantaa kana akkasumas piroodiyuusariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagaan.